кеп келер адатлы радиосы. Өйіңізді сағылып, құрматтылың лейчілер. Бүгін 2025 елің 30 декабрі, кептәнің 2-ші үні. Қаварлар күнелігімізді динлемеге шағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркмен абатты жайлар өе перестройкалар екіліяр. Масқалылар соғықты өйсіз алияр. Орсет Украинаның Путиннің резиденциясыны нышана алынығын айдып, аралмақ вадасыны вериар. Русияның Меркезазия юртларындағы тәсірі нәкейлі үткөйәр өе бейлік тәдәріклі. Қодолы соң қаварлардың дән. Олар білен сілімен Йоғшын Анны Құрван танше дейәрін. Абышаның президенті Дональд Трамп Ысраилің премьер-министрі Бенямин Нетаньяху үлін туғышуғы вақтынны Эйраны әгерді ядыра программасыны тәзден ашласа, тәзі зарвалары ұрмық қайбатын атты деп Ройтерс оның сөзлеріні салғыланып қағар верия. Мен олорың ярағларына өе бейлікі затларына бат верияныңын оқодым. Егер бі шейлі болса, олар бідің ғойран еден дескаларымызды әлі, белкі башқа дескалары ұлыниярлар деп Трамп сөзіні доғам еттірді. Біз оларың нейра тарап ұралияныңыны, неме деянныңыны анық білярсы көе, мен ұмиде деярын, олар бейлі етмейерлер. Себебі біз бұ екілері яңыз сарп етмек ісліме ярсып Трамп айтты. Трамп бұ екі деймек күлін шүйілің июн айынны Эйраның Фордоғдағы, Натанстағы көе, Эсфахандағы ядыра дескаларына зарурын бұ екі бомболайыжы ұчарларыны көдіңіні тұтыяды. Аббасаның президенті шол зарвалардан соң Эйраның эсасы уран вайластырыжы дескаларының долы йог әділеніңін айдыпты. Орсетің президенті Владимир Путин 2026 елің 1-ci январынан башлап 31-ci декабрына чейінгі аралықтағы мейлінам эсасына 18 яштан 30 яша чейінгі болған 261 мың адамы Русияның яралы үйшілеріне құлдық етмекілер үшін қарбы құлдығы шақырмақ барыда қарары қол чекті. Çağırış çareleri bütün yıl boyunca devam eder ve çağırılanlar harbi kulluk yerlerine yılda iki edek. Önküsü hali 1. aprelden 15. iyula çenli ve 1. aktiardan 31. dekara çenli eyverler. Şu yıl orsiyetin yaralı güçlerine olan güyükü çağırışın orsiyette 2016 yıldan veri İngoli çağırış olup cemi 135 bin adamın harbi kulluğu çağırılığını kaydılıyor. Devlet duğması rayetleri harbi Құрлығы шағырмағын тертебіні үйткөдіян қануыны 2025 елін октябр айынна қауыл етті. Енні шағырыш комиссиялары бүтін елін доғамынна ішіліп, лукманшылық барлығыларыны кетірер. Психолог сайлап сетіш ішілеріні амал асырар. Қазақстанның Қазтаг агентлігінің астанадағы офисіні көрілу. Барлық ішілеріні кетірмек үшін полиция ішкәрлер келді деп, Азаттық радиосы 29 декабрда хабар берді. Қазтаг агентлігі полицияның сол күн бас редактор Амир Касеновтың квартирасында кем көзілу. Барлық ішілеріні кетірмегені хабар берді. Бұл барлығылар орсетің райеті болын. Қазақ райетлігіні қаул еден миллиардер Тимур Турлоғын көдеушілігіндегі Freedom Finance арашылық компаниясының арзасы бойынша Амир Касен ve Kaztağ'ın baş direktörü Aset Matyev'e karşı kolgulun cinayet derneğinin çeğinine geçirildi. Olar Bilkast'tan yalın mağlumat yayratmakta. Cinayet kodeksinin 274. maddesinin ayıplanıyor. Tacikistan'ın Faizabad itirafının 39 yaşlı yaşayıcısı Komilcon Necmiddinov'un başkalası onun özlerine nevelli yazdaylarda Orsiyet'in Ukrayna'da kursunu iverlendiğini ve tas bir yıl olay vakt değeri direkt Kıytenlerin sağınığını duruyanlığını öne sürüyen. Kedreçenli onun öldürülünlüğü, yaralanınlığı ya da yefir alınınlığı anıklanılmağındır. Direksiz iten erken doğunu Sodibek Necmettinov 29. dekabrda Azatlı Radyosu'nun tecik kulluğuna veren interviusunda Komilcan'ın yitirim molunluğu aradaki resmi havari maşgalarının bağrı yoğu 3 ay mundan olur alınlığına etti. Krasnoyars Karvu Komisarlığı Komilcan'ın kulluk eden bölümünden hati verdi. Hatta onun 2025 yılın 26 yanvarında yitirim moralını kaydılar deyip Sodibek Necmeddinov aytti. Onun sözlerine göre Komilcan Necmeddinov 2024 yılın dekabrına çenli Krasnoyarsk ülkesinde mal sevdası bilen meşhurlanıptır. Ol 2008 yılın veri iş kazancı için orsiyete katınaptır. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlarda